สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Shock Doctrine The Rise of Disaster Capitalism เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของนาโอมิใครที่ตีพิมพ์ในปี2007และจัดอยู่ในแนวการเมืองเศรษฐศาสตร์และวิจารณ์สังคมหนังสือเล่มนี้เสนอข้อโต้แย้งสำคัญว่าการผลักดันนโยบายเสรีนิยมใหม่ทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นหรือเป็นธรรมชาติแต่ถูกเร่งผ่านในช่วงที่สังคมเกิดภาวะช็อกจากสงครามรัฐประหารภัยพิบัติหรือวิกฤตเศรษฐกิจใครใช้กรณีศึกษาหลายประเทศเพื่อเชื่อไม่เห็นรูปแบบเดียวกันของการแปลวิกฤตให้เป็นโอกาสทางธุรกิจและการเมืองเทอธิบายทั้งรากทางความคิดของเศรษฐศาสตร์สายชิคาโกบทบาทของการแปลรูปรัฐการลดกฎระเบียบและการตัดงบสวัสดิการตลอดจนผลกระทบที่เกิดกับประชาชนหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเล่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแต่เป็นการวิเคราะห์อำนาจความรุนแรงและการจัดระเบียบสังคมในยุคทุนนิยมโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของช็อคด็อกทรินและการใช้วิกฤตผลักนโยบายเศรษฐกิจหัวใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าวิกฤตไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนเสียหายแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่อำนาจรัฐและกลุ่มทุนใช้ผลักการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้ง่ายกว่าปกติใครเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าช็อคด็อกทรินหรือการฉวยเอาภาวะสับสนของสังคมมาเดินหน้านโยบายที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับในภาวะปกติเธอชี้ว่าเมื่อผู้คนกำลังตกอยู่ในความกลัวและไร้เสถียรภาพการถกเถียงสาธารณะจะอ่อนแรงลงและนโยบายที่เคยถูกต่อต้านก็สามารถผ่านได้อย่างรวดเร็วหนังสือจึงอ่านวิกฤตในฐานะเครื่องมือทางการเมืองไม่ใช่เพียงประตูการทางเศรษฐกิจธรรมดาจุดสำคัญคือใครไม่ได้บอกว่าวิกฤตสร้างนโยบายเหล่านี้โดยอัตโนมัติแต่ชี้ว่ามีเครือข่ายความคิดและผลประโยชน์ที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วรอเพียงโอกาสให้ลงมือในจังหวะที่สังคมอ่อนแรงที่สุดประเด็น2จากการล้างสมองทางจิตวิทยาสู่การล้างระเบียบเศรษฐกิจอีกแกนสำคัญของหนังสือคืออุปมาอุปไมยระหว่างการบำบัดแบบช็อคทางจิตวิทยากับการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบช็อคใครหยิบกรณีการทดลองของอีเวนคาเมรอนมาเป็นภาพสะท้อนว่าเมื่อมีความตั้งใจจะสร้างมนุษย์หรือสังคมใหม่สิ่งแรกที่ทำคือทำลายโครงสร้างเดิมให้พังเสียก่อนแนวคิดนี้ถูกนำไปเชื่อมกับเศรษฐศาสตร์สายฟรีมาร์เก็ตที่มองว่าสังคมควรถูกทำให้เหมือนแผ่นกระดาษเปล่าแล้วค่อยเขียนกติกาใหม่ลงไปหนังสือจึงวิพากษ์ตรรกะของการปฏิรูปที่เชื่อว่าการรื้อถอนสถาบันสาธารณะสหภาพแรงงานและระบบคุ้มครองต่างๆเป็นเงื่อนไขจำเป็นของตลาดเสรีใครทำให้เห็นว่าความรุนแรงในเชิงจิตวิทยาและความรุนแรงในเชิงนโยบายไม่ได้แยกขาดกันแต่เป็นวิธีคิดแบบเดียวกันคือเชื่อว่าการสร้างระเบียบใหม่ต้องเริ่มจากการทำให้ของเดิมไร้พลังเสียก่อนประเด็น3 3มาตรการหลักของเศรษฐศาสตร์ช็อคแปรรูปลดกฎตัดสวัสดิการหนังสืออธิบายว่าเมื่อเกิดวิกฤตกลุ่มผู้ผลักดันช็อคด็อกทรินมักใช้นโยบายหลัก3อย่างร่วมกันคือการแปรรูปรัฐการลดกฎระเบียบและการตัดงบสวัสดิการการแปรรูปรัฐหมายถึงการขายทรัพย์สินและบริการสาธารณะให้เอกชนตั้งแต่โรงเรียนน้ำพลังงานไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานการลดกฎระเบียบช่วยให้ธุรกิจขยายผลกำไรได้โดยถูกตรวจสอบน้อยลงส่วนการตัดสวัสดิการทำให้รัฐมีขนาดเล็กลงแต่ประชาชนต้องรับความเสี่ยงมากขึ้นใครชี้ว่าชุดนโยบายนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคทางเศรษฐกิจแต่เป็นการย้ายอำนาจจากสาธารณะไปสู่ทุนเอกชนอย่างเป็นระบบความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่านโยบายทั้ง3ไม่ได้ทำงานแยกกันหากทำงานเป็นแพ็กเกจเดียวเพื่อสร้างตลาดใหม่ในพื้นที่ที่เดิมเคยเป็นสมบัติร่วมของสังคมจึงทำให้ผลลัพธ์มักเป็นความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นและการคุ้มครองประชาชนลดลงประเด็น4กรณีศึกษาทั่วโลกที่เผยรูปแบบเดียวกันของการฉวยประโยชน์จากความปั่นป่วนไปใช้กรณีศึกษาจำนวนมากเพื่อพิสูจน์ว่าช็อคด็อกทรินไม่ใช่ข้อยกเว้นเฉพาะประเทศแต่เป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำในบริบทต่างกันหนังสือพูดถึงชิลีหลังรัฐประหารปี1973รัสเซียหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตโปแลนด์แอฟริกาใต้จีนและโดยเฉพาะอิรักหลังการรุกรานของสหรัฐในปี2003รวมทั้งผลกระทบของภัยพิบัติอย่างเฮอริเคนแคทรีนาจุดร่วมของกรณีเหล่านี้คือช่วงเวลาที่โครงสร้างสังคมปั่นป่วนถูกใช้ผลักการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมักเกิดการแปรรูปสินทรัพย์สาธารณะในวงกว้างหนังสือมีพลังตรงที่ทำให้เหตุการณ์ซึ่งดูแยกจากกันถูกอ่านเป็นประวัติศาสตร์ชุดเดียวของการบริหารวิกฤตเพื่อผลประโยชน์ของทุนการจัดวางกรณีศึกษายังทำให้เห็นว่าความรุนแรงทางการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจไม่ได้เป็นคนละเรื่องแต่เกื้อหนุนกันอย่างแนบแน่นประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงและความหมายของหนังสือในฐานะงานวิจารณ์เสรีนิยมใหม่ แม้หนังสือจะได้รับคำชื่นชมอย่างมากในฐานะงานสืบสวนที่ทรงพลังแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าเสนอภาพเสรีนิยมใหม่แบบเหมารวมเกินไปและเชื่อมโยงเหตุการณ์หลากหลายเข้าด้วยกันด้วยตรรกะที่กว้างจนบางครั้งถูกมองว่าไม่แม่นยำทางวิชาการจุดนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายตำแหน่งของหนังสือในโลกความคิดร่วมสมัยอันไม่ได้เป็นตำราเศรษฐศาสตร์เชิงกลางหากเป็นงานโต้แย้งที่มีจุดยืนชัดเจนสนใจเปิดโปงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรัฐสงครามและทุนขนาดใหญ่มากกว่าการเสนอแบบจำลองเศรษฐกิจแข่งขันกันแบบเป็นกลางอย่างไรก็ตามนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะมันเชื่อมประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันในภาษาที่อ่านได้กว้างหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือสำหรับตั้งคำถามต่อการบริหารวิกฤตการแปรรูปความชอบธรรมของนโยบายที่ถูกผลักผ่านในยามที่สังคมไม่พร้อมโต้แย้งโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเมืองเศรษฐกิจประวัติศาสตร์ร่วมสมัยสื่อสารมวลชนเชิงสืบสวนและการวิพากษ์อำนาจของทุนข้ามชาติโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมวิกฤตจำนวนมากจึงมักลงเอยด้วยการแปรรูปรัฐการลดสวัสดิการและการขยายบทบาทของเอกชนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อมูลคือการเปลี่ยนวิธีมองเหตุการณ์รุนแรงและภัยพิบัติให้เห็นมิติของผลประโยชน์ทางการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์
นิยมทั่วไป The Shock Doctrine
โดดเด่นตรงที่ผสานงานข่าวสืบสวนกับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างอย่างเข้มข้นใช้กรณีศึกษาระดับโลกจำนวนมากและสร้างกรอบคิดที่จำง่ายแต่ทรงอิทธิพลเกี่ยวกับ Disaster Capitalism แม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องความเอ็นเอียงและการตีความแต่ก็ยังเป็นหนังสือสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านโลกสมัยใหม่อย่างระมัดระวังและมีวิจารณญาณขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนNaomi Kleinเ